V redu, idemo u Hebreje 2. Hebreje 2. Lijepo pjevanje. Hebreje 2. I čitamo cijelo poglavlje kao inače. Hebreje 2. Poslanica Hebrejima, poglavlje 2. Kaže, zbog toga moramo još više paziti na ono što smo čuli, kako to ne bismo propustili, jer ako je riječ po anđelima izgovorena bila čvrsta, te svaki prijestup i neposluh primio pravednu plaću, kako li ćemo mi izbjeći ako zanemarimo toliko spasenje koje najprije počeo govoriti Gospodin, a za nas su ga potvrdili oni koji su ga čuli. I Bog ga je su posvjedočio i znakovima i čudesima i različitim silnim djelima i darovima Duha Svetoga po svojoj volji. Jer nije anđelima podložio svijet koji dolazi, o kojem mi govorimo, ali je netko negdje posvjedočio govoreći, što je čovjek da ga se spominješ, ili sin čovječi da ga posjećuješ. Učinio si ga tek malo manjim od anđela, ovjenčao si ga slavom i čašću i postavio ga nad djelima ruku svojih. Sve si podložio pod noge njegove, jer pošto mu je sve podloženo, ništa nije ostavio što mu nije podloženo. Ali sada još ne vidimo da mu je sve podloženo, nego gledamo Isusa Krista. Nego gledamo Isusa koji je učinjen malo manjim od anđela, zbog smrtne patnje, slavom i čašću i bio ovjenčan da bi milošću Božjom za svakoga okusio smrt. Jer dolikovalo je njemu radi kojega je sve i po kojemu je sve da u prvorođenju, privođenju slavi mnogih sinova kroz patnje učini savršenim predvodnika njihovog spasenja. Jer i onaj koji posvećuje i onaj koji su posvećeni, svi su od jednog, jer se zbog tog razloga ne stidi zvati ih braćom, govoreći, tvoje ću ime navještati braći svojoj usred crkve, pjevaću ti hvale. I ponovno, ja ću se uzdati u njega i opet, evo ja i djeca koju mi je dao Bog. Što više budući da su djeca sudionici tijela i krvi, tako je i sam u tome sudjelovao da smrću uništi onog koji je imao vlast smrti, to jest đavla, i izbavi one koji su u strahu od smrti cijelog svojega života bili podvrgnuti ropstvu, jer se doista nije zauzimao za anđele, nego se zauzimao za sjeme Abrahamovo. Zato je trebalo da u svemu postane sličan braći, da bude milosrdan i vjeran veliki svećenik u onome što se odnosi na Boga, da bi izvršio pomirbu za grijehe naroda. Jer u čemu je sam trpio, kad je bio iskušavan, može pomoći onima koji su iskušavani. U redu. Pomolimo se. Gospodine, hvala ti za ovaj lijepi dan još jednom. Hvala ti što nam napokon sunce lijepo sija, a ne da smo umagli dalje. Već toliko dugo nam je falilo sunce. Hvala ti za ove lijepe dane sa suncem. I hvala ti što si nam dao lijepi novi dan. Hvala ti za zdravlje, hvala ti za spasenje. I hvala ti što si nas doveo do vamo i hvala ti što mene koristi za slugu svoga. Napuni me Duhom Svetim i daj mu snagu i hrabrost, dotakni mi usne da hrabro i mudro govorim i izgovaram tvoju riječ, da hranim i sebe i druge ljude, ovce tvoje, da širim tvoju riječ i istinu, kako bi ljudi učili, poučili se i da bi ih privukao s tvojom riječu k tebi. Slavim te, budi s nama, molim te i u ime Isusa Krista sa tebi molim, oče moj. Amen. U redu. Današnja propovijed. Idemo odmah pročitati ovo što smo sad čitali. Hebrejima 2.7 kaže, učinio si ga tek malo manjim od anđela, ovjenčao si ga slavom i čašću i postavio ga na djelima ruku svojih. Sve si podložio pod noge njegove, jer pošto mu je sve podloženo, ništa nije ostavio što mu nije podloženo. Ali sada još ne vidimo da mu je sve podloženo, nego gledamo Isusa koji je učinjen malo manjim od anđela. Zbog smrti patnje, slavom i čašću je bio ovjenčan da bi milošću Božjom za svakoga okusio smrt. Tako kažu stihovi 7 do 9. I s time da kažem, naziv propovjedi danas je anđeli koji nisu ljudi. Danas pričamo o anđelima koji nisu ljudi. Prije dva tjedna smo pričali u propovjedi o anđelima koji su ljudi. Znači pričali smo šta riječ anđel uopće znači. To znači glasnik ili vjesnik. I da postoje znači anđeli koji nisu ljudi o kojima ćemo danas pričati, anđeli koji su ljudi, koje Bog šalje kao svoga glasnika vjesnika. To su njegovi svjedoci, ajmo reći, i to su njegovi proroci, tako, jer oni prorokuju riječ Božju. Šta je riječ Božja? Riječ Božja je Biblija. I to što je Bog njima rekao, to reci ljudima, znači to je njegova riječ, jel? On je to izgovorio, što znači oni prorokuju njegovu riječ. Znači kad propovjedaš, ti prorokuješ Božju riječ. To je prorok, to je anđeo. Znači anđeo recimo neke crkve je prorok ili pastor, propovjednik te crkve. To što ja radim je sada proricati Božju riječ, to je prorokovanje. Znači u tom smislu ja sam sad anđeo Božji, kao čovjek. Znači anđeo, pričali smo o anđeli koji su ljudi, i recimo pričali smo i u anđelima, kad piše anđeo Gospodnji, kako je to Isus u čestim slučajima, jel tako? I danas pričamo, znači, da potpunimo tu sliku, da kad čitate Bibliju i vidite da piše anđeo, da možete shvatiti, sporazumiti, o čem pričamo tu? O kakvom stvorenju? Da li o čovjeku ili o nekom drugom živom biću? Danas ćemo upotpuniti sliku kad čitate. Znači, danas pričamo o anđelima koji nisu ljudi. Ovdje u stihu kojeg smo čitali možemo vidjeti dokaz da postoje anđeli koji nisu ljudi. Jer kaže, učinio si ga tek malo manjim od anđela. Tako, znači, tu priča o Isusu. Da kad je Isus došao na zemlju, on je tu došao u obliku čovjeka. I on je bio tu čovjek, jel tako? Znači, malo manji od anđela. I da ovo, učinio si ga tek malo manjim od anđela, to što smo čitali, to kotira iz psalma. To je psalam inače. Znači, tu u Hebrejima priča o Isusu, a u psalmu priča o ljudima općenito. Evo, psalam 8.3 kaže, kad promatram nebesa tvoja, djelo prstiju tvojih, mjesec i zvijezde koje si odredio, što je čovjek da ga se spominješ i sin čovječi da ga posjećuješ? Jer si ga učinio tek malo manjim od anđela, te ga ovjenčao slavom i čašću. Dao si mu vlast nad djelima ruku svojih, sve si postavio pod noge njegove. Znači, tu priča o ljudima općenito, o nama svima. A u Hebrejima priča direktno o Isusu, jel tako? Znači, vidimo da su ljudi malo manji od anđelima prema Hebrejima i 2 i prema psalmima 8. Odimo dolje u stih 16. Znači, od Hebrejima 2.16. Tu opet priča o Isusu. Kaže, jer doista nije uzeo na se prirodu anđela, nego je uzeo na se sjeme Abrahamovo. Zato je trebalo da u svemu postane sličan braći, da bude milosrdan i vjeran velik svećenik u onome što se odnosi na Boga, da bi izvršio pomirbu za grijehe naroda. Znači, Isus je prezreo prirodu sjemena Abrahamova ili čovjeka. To jest ne prezreo, nego preuzeo. Jel? Znači, on je mogao doći u svojoj slavi, ali onda on je došao da bi on služio kao mi, da bi bio primjer nama i da bi umro za nas. Znači, ne kao anđeo, nije došao u obliku anđela ili nečeg, nego kao ljudi. Jel? Rekao je, mogao je preuzeti ili prirodu Abrahamovog sjemena, koje je Abrahamovo sjeme? Ljudi, tako? Znači, ljudsko ili anđela. Znači, vidimo, nije jedno isto kao i drugo. Idemo u Hebrejima 1.4. Hebrejima 1.4, gdje pričamo o Isusu. U Hebrejima 1.4, znači, odmah pored toga kaže, budući da je postao toliko bolji od anđela, koliko je uzvišenije od njih baštinio ime. Jer kome je od anđela ikad rekao, znači Bog, kome je od anđela ikad rekao, ti si sin moj, ja sam te danas rodio. I ponovno, ja ću njemu biti otac, a on će meni biti sin. Ovdje ona opet pokazuje da se ovdje ne radi o ljudima. Jer mnogo ljudi su postali sinovi Božji, jel? I njima će Bog biti otac, znači to kad se spasimo. Ali anđelima nikad nije rekao, ja sam te danas rodio, ti si sin moj. To nikad nije rekao. Recimo i u 1. Ivanova 3.1 kaže, gledajte kakvu nam je ljubav otac darovao, da se zovemo sinovima Božjim. Zbog toga nas svijet ne poznaje, jer njega nije upoznao. Znači, i ovdje u Hebrejima 1 se definitivno ne radi o ljudskim anđelima, tako, nego neljudskim anđelima, u kojima nije nikad rekao ti si sin moj. Jel, nama je. Pogotovo, znači, mi koji smo spašeni, mi kad dobijemo vječan život i Bog nam pošalje Duha Svetog u nas, mi postajemo djeca Božja, kaže u Ivanu 1. Biblija. Znači, vidimo da postoje, kažem opet, ljudi, to jest anđeli koji su ljudi, anđeli koji nisu ljudi. Nije odmah na prvu vidljivo, zato moramo koristiti razboritost i kontekst kako bismo mogli shvatiti što točno radi, o čemu se točno radi. Jer puno riječi ima di možeš isto jedno i drugo shvatiti. Recimo kao mjesec, jel tako? Mjesec, znači ima ga na nebu, ali može biti i mjesec, mjesec dana. Jel tako? Isto tako i o anđelima. Znači kad piše anđeo, sad može to značiti svašta. Može to biti glasnik, vjesnik, prorok, jel? Znači čovjek, a može biti neko živo biće. Isto tako i o vinu, što puno ljudi ni ne zna, ni razmišlja o tom. Nekad se vino u Bibliji koristi kao alkoholno piće, ali često ne koristi kao alkoholno piće, nego sok od grožđa. Sok od grožđa se u Bibliji zove isto vino. Već možete si misliti u kojim slučajima ja tu i pričam. Znači nije uvijek isto. Trebaš kontekst i razboritost malo razmišljati o čemu pričaš, pa da se to shvati. Čitajmo dalje, da dobijemo još dokaze. U Hebrejima 1.6, znači malo samo niže. I ponovno, kad je uveo prvorođenog u svijet, tko je prvorođeni? Isus, jel tako? Govori, i neka ga štuju svi anđeli Božiji. I za anđele govori, on čini anđele svoje duhovima i službenike svoje ognjem plamenom. Ali sinu govori, prijestolje je tvoje Bože, uvijek i zauvijek. Žezlo pravednosti, žezlo je tvoga kraljestva. Znači šta kaže ovdje o anđelima? Kaže, on čini anđele svojim duhovima i službenike svoje ognjem plamenom. A sinu svome, Isusu, šta kaže? Prijestolje je tvoje Bože. Kako otac kaže svom sinu, prijestolje je tvoje Bože? E, pa zato što su i otac i sin Bog. I otac i sin su Bog. Skočimo dolje u stih 13, Hebrejima 1.13. Ali za koga je od anđela ikad rekao, sjedim iz desna, dok ne položim neprijatelj tvoje za podnožje nogama tvojima? Nisu li svi oni, službujući duhovi, poslani za službu radi onih koji će baštiniti spasenje? Znači, ovi anđeli o kojima tu priča su službujući duhovi, a ne ljudi. Tako. Znači, opet vidimo, tu ne priča o anđelima koji su ljudi, to što su duhovi. Odite u 2. Petar 2. 2. Petar 2. Prema kraju Biblije. Ja ću vam usput samo brzo nešto reći što se tiče trojstva. Jeste primijetili kako u Hebrejima 1 zove Isusa prvorođenim? Za one koji kažu da Isus nije postojao sve do Novog Zavjeta, znači kad se rodio tjelesno od Marije, jel tako? Vratimo se u Postanak 6 u vezi toga. U Postanku 6.4 kaže, u one dane na zemlji je bilo divova, a poslije toga, kad su sinovi Božiji prilazili k čerima ljudskim, pa su im one rađale djecu, ta su postala moćnici koji su bili od davnine ljudi na glasu. Znači, tu već u Postanku, znači na početku Biblije u 6. poglavlju, spominje sinove Božije. A ako je Isus prvorođeni, a u Postanku spominje sinove Božije, što to onda znači da je Isus već prije toga morao postojati, jel tako? Zato što tu već spominje sinove Božija, Isus je prvorođeni sin Božji. Ili ako hoćete još ranije, šta je Adam? Adam je nazvan sinom Božijim, jel tako? Adam je prva osoba na svijetu. A ipak Isusa zove prvorođenim sinom. Znači Isus je postojao od prije postanka svijeta. Kao dokaz. Ivan 17.5 kaže, a sada oče, to Isus kaže, to jest moli Bogu, ocu, jel? A sada oče, proslavi ti mene kod sebe samoga slavom koju sam imao kod tebe prije nego li svijeta bilo. Znači, prije nego li svijeta bilo, Isus je već postojao. Naravno, zato što je on Bog. Ali vratimo se sad na temu. Znači, otišli ste u 2. Petrovu. 2. Petar 2.4 kaže, jer ako Bog nije poštedio svoje anđele koje su sagriješili, nego ih je oborio u pakao i predao u okove tame da budu čuvani za sud. Znači, tu vidimo, tu ne priča o ljudima. Tako. Nego tu priča u ovom kontekstu priča o palima anđelima. Znači anđeli koji su jel odustali, koji ne služe više Bogu Ocu, nego služe vrat. Jel, oni se zovu pali anđeli ili demoni, koji su duhovi. Naravno, oni su duhovi, njih mi ne vidimo. Oni postoje oko nas, a mi njih ne vidimo. Isto tako i pali i dobri i normalni dobri anđeli, to tako. Koji službuju za pravednike, koji će baštiniti zemlju, a to smo mi koji smo spašeni. Nešto slično kaže u Judinoj 1.6. Kaže, i anđele koji nisu očuvali svoje prvobitno stanje, znači službujući Boga, nego su ostavili svoje boravište, sačuvao je pod tamom u vječnim okovima za sud velikoga dana. Znači, opet, to su pali anđeli. Spustite se stih 11. Znači, 2 Petrova 2.11 kaže, dok anđeli koji su s jakošću i snagom veći ne iznose protiv njih podrugljivu optužbu pred Gospodinom. Znači, anđeli koji su jakošću i snagom veći, anđeli od kojih su ljudi malo manji. Znači, ako su oni jakošću i snagom veći, onda su ljudi automatski naravno malo manji. Anđeli kojih je Isus Krist veći. Znači, Isus anđeli snagom, Isus anđeli pa mi. Anđeli koji nikad nisu nazvani sinovima Božjima, anđeli koji nisu ljudi, anđeli koji su griješili i bačeni u pakao itd. To nisu ljudi. Ako nisu ljudi, što su? Pričajmo malo o tim anđelima koji nisu ljudi. Idemo malo dublje u tu temu. Imamo ih specifično nazvano u Bibliji, kako se oni zovu. A Biblija je zove kerubinima i serafinima. To su anđeli koji nisu ljudi. Kerubini i serafini. Tako ih Biblija zove. Hodite u Postanak 3. Tu se prvi put spominje kerubine. U Postanku 3. Znači odmah na početku. Zato druga, treća strana.
Treća na drugoj.
Brzo ih se spominje. A kad se već ošli u Postanak 3, jel možete staviti jedan prst u Otkrivenje 9? Znači, jedan prst u Postanku 3, a drugi u Otkrivenju 9. Znači, jedan skroz prva knjiga Biblije, a drugi prst skroz zadnjoj knjizi Biblije. Postanak 3, Otkrivenje 9. Neki ljudi će reći da se kerubine i serafine nikad direktno ne naziva anđelima u Bibliji. Ali ipak se većina ljudi slaže da su oni anđeli. Ima dosta dokaza za to, iako su možda više indirektni. Ali vjerujem da ima jedno mjesto gdje ih se i direktno naziva anđelima. Vidjet ćemo sad. Znači, Postanak 3.24 kaže. Može, Postanak 3.24. Tako je on istjerao čovjeka i na istoku vrta Edenskog postavio kerubine. Šta je postavio? Kerubine. I plamteći mač, što je okretao u svakom smjeru da čuvaju put k stablu života. Šta se ovdje događa? Znači, u ovoj priči, u ovom trenutku su Adam i Eva već pojeli sa stabla, jel? I istjerani su. Bog ih je istjerao i rekao je, to jest Bog će ih istjerati, i rekao je da će staviti kerubine, 4 čuvara oko stabla života, da ne bi Adam i Eva ili neko drugi koji to pojede, to jest i oni, da čuvaju stablo života, jel mogli bi recimo doći oni i pojesti od tog stabla, i onda su pojeli i sa stabla dobrog, spoznaje dobrog i zla, i sa stabla života. I on je naredio, Bog je naredio 4 kerubinima, 4 anđela da čuvaju stablo života. Znači, kaže, svaki na jednoj strani ima i planteći mač koji ih čuva. Odimo sad u Otkrivenju 9.13. Kaže, i šesti anđeo je zatrubio, i čuo sam jedan glas od 4 rogova zlatnog žrtvenika, koji je pred Bogom, kako govori šestom anđelu koji je imao trubu, slušaj ovo, odriješi ona 4 anđela, svezana na velikoj rijeci Eufratu. I bila su odriješena 4 anđela, pripravljena za čas i dan i mjesec i godinu, da pobiju trećinu ljudi. i broj vojski i konjanika bile su 200.000 i čuo sam broj njihov. Ja vjerujem, zato što jel, u postanku to je prošlost kad je postao svijeta, a otkrivenje se još nije desilo. To je otkrivenje što će biti u prošlosti, pri kraju svijeta. Ja vjerujem da su ova četiri anđela koja su svezana na rijeci Eufratu, ista četiri anđela u postanku tri koja čuvaju stablo života. Zašto to mislim? Zato što na početku priča o vrtu, jel Božjem vrtu u Edenu, i di, kako ima četiri rijeke oko Edena, od kojeg su nam dva poznata. Jel, dva su nam poznata, dvoji su nestali, možda sa potopom. Jel, kad se neki potop desi, onda se zemlja zna promijeniti. Ali znamo da je Eufrat, rijeka Eufrat bila tamo. Možda se preoblikovalo kod potopa da ostala dva nisu više poznata, nema me ni veza, nije bitno, ali vjerujem da su oni na dnu Eufrata. I sad ljudi misle, a kako ti to misliš? Kako su anđeli na dnu Eufrata? Pa oni su duhovi, jel tako? Šta njima nije problem biti pod vodom? Ja vjerujem da su oni negdje na dnu Eufrata i čuvaju stablo života. I to su ta, zato što je rekao, odriješi ona četiri anđela svezana na velikoj rijeci Eufrat. Znači oni od početka svijeta do sada oni čuvaju tamo stablo života. Ja mislim, duhovima nije problem biti dolje, jel tako? Anđeli su svuda oko nas. Anđeli su svuda oko nas. Ali u duhovnom svijetu, zato mi njih ne vidimo. Nije to kao u nekom hororcu da ti odjednom vidiš tu neke demone ili šta ja znam. Postoji duhovni i tjelesni svijet, jel tako? Anđeli su svuda oko nas, iako mi njih ne vidimo. Recimo, u psalmu 34.7 kaže, anđeo se gospodnji taburuje oko onih koji se boje njega i izbavlja ih. Znači, kaže, šta kaže ovdje? Kaže da ako se ti bojiš Boga i služiš mu, jel? Onda anđeo gospodnju taburuje oko tebe, da te čuva. Recimo, to ne vidimo, jel tako? To ne možemo mi vidjeti sad šta ima oko nas u duhovnom svijetu, ne vidimo. Ali recimo ima priča o Elizeju, da se sjećate priče Elizejeve, kad su napadali sirijske vojske, bi ja rekao sad, vojske su napadali i on je bio sa svom slugom. I sluga se bojo, a Elizej je bio normalan. I onda je Elizej rekao, to jest pomolio se Bogu i rekao, molim te Bože, otvori mu oči da vidi. I kad je progledao odjednom taj sluga, vidio je oko sebe hrpu vojski anđela oko sebe, koji čuvaju njega i Elizeja. Znači u duhovnom svijetu. I na tren, pošto se Elizej pomolio, na tren su mu se oči otvorili i sluga je vidio sve te anđele oko njih koji taboruju. Hrpa njih, koji čuvaju njega i Elizeja. Znači ima moguće, naravno da je moguće. Hebrejima 1.14 kaže, nisu li svi oni službujući duhovi poslani za službu radi onih koji će baštiniti spasenje. Znači oni su službujući duhovi, oni služe. A mi smo baštenici spasenja. Mi koji smo spašeni, koji vjerujemo u Isusa Hrista, mi smo spašeni. I dobili smo vječan život. Šta god da napravimo, ne možemo izgubiti vječan život. Tog trena kad ja zatvorim oči na ovom svijetu, ja direktno sam u raju. I ne idem u pakao. Zašto? Zato što vjerujem u Isusa Hrista. Ja on umro i platio za moje grijehe i uskrsnuo. I on mi je dao život vječni. Život vječni je vječan, nikad ga ne mogu izgubiti. Šta god da napravio, on je sve moje grijehe platio. I šta god da budem napravio. Znači, ja sam baštenik spasenja. Mi koji smo spašeni smo baštenici spasenja. I oni su poslani nama. I pitaš li se da onda postoje anđeli čuvari? A po tome, da. Postoje anđeli čuvari koji nas čuvaju. Znači, da se vratimo, ja vjerujem da u priču u postanku, priča o tim kerubinima, mislim i piše da priča o tim kerubinima, da kerubini čuvaju drvce, to jest drvce, drvo stablo života. Ako je to tako, to je direktno povezano sa anđelima i kerubinima, ako su oni i u rijeci Eufratu. Evo još malo dokaza, odite u Otkrivenje 8. Imamo dokaz o anđelima koji imaju krila i lete. Ljudi naravno nemaju krila i ne lete, jel tako? I anđeli koji su ljudi, oni nemaju krila. Inače, ih ljudi ne bi zamijenili za obične ljude, recimo, jel, kad pričamo o anđelima koji su ljudi i anđelima koji nisu ljudi. Nekad anđeli koji nisu ljudi se pretvore da su ljudi. O, tako. Da imaju krila, onda ne bi ljudi mislili da pričaju s ljudima, nego znali bi da pričaju s anđelima. Znači, kerubini i serafini imaju, to su anđeli sa krilima. Kaže u otkrivenju, rekao sam otkrivenje 8, dodajte, otkrivenje 8.13. I vidio sam i čuo jednog anđela, letio je usred neba, govoreći jakim glasom, jao, jao, jao onima koji stanuju na zemlji, od ostalih glasova truba od trojice anđela koji će još zatrubiti. U otkrivenju 14.6 kaže, i vidio sam jednog drugog anđela kako leti usred neba. Luka 16.22. I dogodilo se da je siromah umro i anđeli su ga odnesli u krilo Abrahamovo. Znači tu ne možemo pričati o ljudima, jel tako? To su doslovno neka bića druga koje mogu letiti. Kad budemo odneseni na kraju svijeta i kad Isus bude došao, jel, kad bude došao u oblacima, kaže u Mateju 24.31, kaže onda će poslati svoje anđele s jakim zvukom trube i oni će skupiti njegove izabrane od četiri vjetra s jednog kraja neba do drugog. Znači, to su duhovna stvorenja, ne ljudska, kerubini i serafini koji mogu letjeti. Znači, na kraju svijeta kaže, on će poslati svoje anđele koji će nas pokupiti. Oni koji su naravno živi u to vrijeme, kad bude kraj svijeta. E sad, kako kerubini izgledaju? Pričamo o njihovom izgledu. Odite u Ezekijel 1. Odite u Ezekijel 1, jer njih se nemalo spomenje. Njih se, ako ne varam, koristi 95 puta u Bibliji. 95 puta. Imamo dosta informacija o njima. I oni ne izgledaju kako bi možda mislili da izgledaju. Zašto to govorim? Jer u renesanci i u srednjem vijeku postoji katolička crkva sa svim njihovim odvratnim crtežima. Šta, zašto? Zašto kažem odvratno? Možda za ljudske oči to nije odvratno, ali zato što on crta kao biblijske karaktere i kao vjerske crteže, oni su odvratni. Zašto kažem to? Zato što su biblijski karakteri feministički su. Izgledaju kao da imaju puno šminke. Pederkasti su. Dugokosi Isus, što je bogohulje. Isus nije imao dugačku kosu. Goli Adam šta radi? Dostižući Boga. Znači on dostiže Boga. Jel, ona slika kad prstima dohvataju. Znači on dostigne Boga u raju. Što je nemoguće. Bez Isusa je nemoguće da čovjek dostigne raj. Zašto kažem feministički? Zato što recimo znamo sliku Isusa. Možeš misliti to je neki hipi tamo, to uopće nije Isus. Zato što M ima haljinu na sebi, M izgleda kao da je stavio pola kila šminke na sebe, M ima dugačku kosu. Nula bodova. Isto tako i drugi neki sveci, svašta nešto, izgledaju kao da su našminkani. I to je sve gnjusova. Recimo, Kupid. Oni kažu da je to kerubin. A znate ko je Kupid? To je ona mala, kao mali anđel koji izgleda kao beba, koji ima pelene. Ali na kraju to nije niti je beba, a niti je odrastao čovjek, to je nešto između. To je kao odrastao čovjek koji izgleda kao mala beba i ima pelene. I ima ovaj luk i strijelo. I to je lažan bog. Malo provjerite ako mi ne vjerite. To je lažan bog. I oni kažu da je to kerubin. To je daleko od istine da je to kerubin. To je lažan bog. I ne znam, u zadnje vrijeme, pogotovo sad za Božić, se često njega vidi. Jel kako se ovako gleda gore, ili šta ja znam. Zna se na šta mislim točno. I to nije kerubin. Na sjedištu milosrđa, kaže, jel, na kovčegu Božijem i gore je poklopac i tamo je sjedište milosrđa, tamo je Bog pričao Mojsiju. Na sjedištu milosrđa nisu bila dva debela, mala, gola anđela sa krilima. Pa to bi bila ludost. Pogledajmo kako oni u stvari izgledaju. Kako kerubini i serafini izgledaju. Kako Božji anđeli Boga, Gospoda, nad vojskama, kako njegovi anđeli izgledaju. Ezekijel 1.4 kaže, i pogledao sam, i gle, vihor je dolazio sa sjevera, veliki oblak i oganj uvučen u njega, i sjaj je bio oko njega, a usred njega nešto bojom poput jantara usred ognja. To je malo teže začitati. Zašto? Jer Ezekijel sve te čudne stvari vidi i on ne zna kako da on objasni to što vidi. Jel? Recimo, da, mogu bi sad u detalje, ali neću. Znači, on mora to nekako objasniti, teško mu je staviti sve to u riječi. Jel tako? Tako da često koristi neke metafore. Velik oblak i oganj i usred njega boje jantara i tako dalje. Ali idemo dalje. Također se usred njega pojavilo obličje četiriju živih bića. Znači, obličje četiriju živih bića. Kasnije ćemo saznati da su ta četiri bića kerubini. Jel tu je sad gledao i nije znao šta vidi i šta gleda. I gleda ta bića, ali nije znao šta je to točno. Idemo dalje. Također se usred njega pojavilo obličje četiriju živih bića, a ovo je bio njihov izgled. Imali su obličje čovjeka, znači obličje čovjeka izgledaju ovako na prvu kao čovjek. Jel, imaju prsa, stomak, noge, jel, ruke, lice, glava, vrat, svašta. I svaki od njih je imao četiri lica. I svaki je imao četiri krila. I noge njihove bile su ravne noge. A stopala nogu njihovih bile su kao stopala telećih nogu. I svjetlucali su poput boje ulaštene mjedi. Znači, uglavnom kažem, su izgledali kao ljudi. Ali su imali i razlike. Koje? Imali su četiri lica. Znači, jedno lice tu, jedno lice tu, jedno lice tu, jedno lice tu. Četiri lica na glavi. Imaju krila. Četiri krila. U biti sa dvoje lete, a to ćemo još vidjeti. Četiri krila. Imaju ravne noge. Znači, ravno. I teleće noge su imali. Znači, tako izgledaju anđeli. Kod izgleda ljudi je mislio da liče kao čovjek, jel? Prsa, oblik, ali udovi su drugi. Sad ćemo čitati dalje. Samo da malo popijem. I imali su čovječe ruke. I imali su čovječe ruke pod krilima svojim na četiri strane svoje i sva četvorica imali su svoja lica i svoja krila. Krila su im bila spajala jedno s drugim. Nisu se okretali kad su išli. Svaki je išao pravo naprijed. A što se tiče obličja lica njihova, sva četvorica imali su, znači jedno lice, lice čovječe, imali su lice lavlje s desne strane i sva četvorica imali su lice volujsko s lijeve strane i sva četvorica imali su lice orlovsko. Tako su bila lica njihova, a krila su im bila ispružena nagore. Po dva krila od svakog spajala su jedno s drugim, a dvama su pokrila tijela svoja. Znači, šta kaže? Imali su lice čovječe, to stvorenje, to živo biće, izgleda kao čovjek, oblik mu je kao čovjek. Noga mu je ravna, ima teleće noge, ima četiri krila, sa dvoje su šireni i leti, a sa dvoje je pokrio svoju ruku. Znači, dvoje mu stoje ovako, ali tako. I imaju četiri lica. Lice čovječije, sa desne strane lice lavlje i lice volujsko i lice iza orlovsko. I kaže, oni su išli naprijed kako god da su išli. Zašto? Pa kao prvo, nisu imali stopala ovako, nego su bili špic, znači ravna. A kao drugo, ako imaš lice na sve strane, šta je onda naprijed? Sve je naprijed. Hoćeš ići ovako je naprijed, hoćeš ići ovako naprijed, sve je naprijed. Ovo je naprijed, ovo je naprijed, ovo je naprijed, sve je naprijed. Kako god da se, jel, krećeš. Kako god da se krećeš. Idemo dalje. I svaki je išao pravo naprijed. Kamo se duh kretao, oni su išli i nisu se okretali dok su išli. A što se tiče obličja tih živih bića, izgled im je bio kao goruće ognjeno uglevlje i kao izgled svjetiljaka koje su se kretale gore i dolje među živim bićima. A oganj je bio sjajan. Iz ognja je izlazila munja i živa bića trčala su i vraćala se kao kad se pojavi bljesak munje. Ja ne znam di se tu i gdje vidi neka beba ovaj, u pelenama ili tako nešto. Ovo meni dosta brutalno izgleda. I zanimljivo. Znači, brzi su i skoro pa se teleportiraju koliko su brzi, jel? Samo odjednom su tss, pa su tu, tss. Znači, maltene teleportacije koliko se brzo ovaj, ovaj, jel? Kao, lete, valjda. Znači, nadam se da ste shvatili opis. Jel? Kako izgledaju. Odimo sad u poglavlje 10. Jel tamo ih opet vidi. I govori da su to ista bića koje je vidio prije. Biće jednakih stvari, a i novih detalja. Pa ćemo vidjeti. U poglavlju 10 shvati da su to kerubini. Sad zna, aha, ok, ja, to su kerubini koje ja vidim. U prvom poglavlju ih samo naziva živim bićima. Idemo, znači u Ezekijel 10 smo, jel? Ezekijel 10.7 kaže. Na to je jedan kerubin pružao svoju ruku između kerubina. E sad joj zna, aha, to je kerubin. Prema ognju koji je bio među kerubinima. I uzeo od njega, te je stavio ruke čovjeka koji je bio odjeven u lan. Ovaj je to uzeo i izašao. I pojavilo se u kerubina obliče čovječe ruke pod krilima njihovim. Znači, pod krilom, ja sam rekao, tamo je ruka čovječa. A kad sam pogledao, gle, 4 kotača uz kerubine. Jedan kotač uz jednog kerubina i drugi kotač uz drugog kerubina. A izgled kotača bio je poput boje kamena berila. A što se tiče izgleda njihova, njih 4 bili su istog obličja. Kao da je kotač bio usred kotača. Znači vidi neke vrteće kotače koji su bili sa kerubinima. Kotač usred kotača. To je kao kad ono nešto vidiš da ima, ne znam, čaš, ovaj, jel, neka lopta i u lopti je druga lopta. I onda kad ih vrtiš, onda se vrti na razne načine. Tako nešto si ja to zamišljam. Ne znam, ne znam sad točno šta je on sad tu vidio. I njemu je bilo teško nekako objasniti. Idemo dalje. Kad su išli, išli su na sve svoje 4 strane. Nisu se okretali dok su išli, nego na mjesto kamo je pogledala glava, oni su slijedili. Nisu se okretali dok su išli. Nisu se okretali, znači zašto? A to što na svakoj strani imaju lice i ravne noge, jel? Znači idu, sve je naprijed. Niko da ideš, sve je naprijed. Idemo dalje. A cijelo tijelo njihovo i leđa njihova, i ruke njihove, i krila njihova, i kotači, bili su sve unaokolo puni očiju. Čak i kotači što su ih ta četvorica imala. A kotači na uši moje, bilo je povikano prema njima kotaču i svaki je imao 4 lica. Lica prvog, znači sad opet, idemo opet lica ponoviti. Slušaj ovo, lica prvog bilo je lica kerubina, a lice drugoga bilo je lice čovječe, a trećeg lice lavlje, a četvrtog lice olovsko. I kerubini su se podigli. To je ono živo biće, znači šta kaže? To je ono živo biće što sam ga vidio na reci Kebaru. Znači on tu potvrđuje, ono što sam ja vidio u prvom poglavlju, to je to biće, sad kaže. To je to biće što sam ga vidio. Znači 100% priča o kerubinima. Ali jeste primijetili da ima jedna velika razlika? Ima velika razlika u opisu u poglavlju 1 i 10. Pogledajte listu lica u stihu 14. Koje lice zamijenio? Znači šta kaže? U prvom poglavlju je rekao lice čovječe, lice lavlje, lice volujsko i lice orlovsko. Je li tako? A šta sad tu kaže? Kaže lice čovječe, lice lavlje, lice orlovsko i lice kerubina. Što znači šta? Lice kerubina, kerubin, kako je lice kerubina? Lice vola. Kerubin izgleda kao vol. Znači lice mu je kao lice vola. To je lice kerubina. Đurđe se zove ili licem teleta. Znači tele ili vol, je li tako? To je maltene ista životinja. Lice i vol. Znači kerubin izgleda kao vol. To je lice pravog kerubina. Znači u 10. poglavlju, kad Ezekijel ima više saznanja, zna da je to lice kerubina i da imaju lice vola i da su to kerubini. Ima i smisla, jer kakve su noge kerubinima? Izgledaju kao teleće noge, je li tako? Znači zato je i lice, pravo kerubinsko lice je tele. Zašto to govorim? Zašto je to toliko bitno? Zašto to toliko naglašavam? Zato što je vrag kerubin. Vrag je kerubin. I to isto vidimo u Ezekijelu. Što znači kako vrag izgleda, kako je njegov izgled? Kao vol. On izgleda kao vol. On izgleda kao tele. Tako lice on ima. tako vrag izgleda. Idemo u Ezekijel 28. U ovoj knjizi učimo najviše o kerubinima, znači prvo poglavlje je veliko na kerubinima. Puno priča o tome. I 10. je veliko na kerubinima. A u 28. poglavlju, to je poglavlje o vragu. Gdje učimo da je vrag kerubin. A vrag je šta? Pali anđel. Što znači anđel jednako kerubin, je li tako? Što je još jedan dokaz. Znači, ok, ja ću čitati samo usput dok vi odete u Ezekijel 28 iz 2. Korinčana 11.14 kaže. Nije ni čudo, jer se sam Sotona, ko je Sotona? Vrag, je li tako? Jer se sam Sotona pretvara u anđela svjetla. Stoga nije ništa osobito ako si njegovi službenici, koji su to pali anđeli i demoni i svašta nešto, i njegovi službenici na svijetu, ljudi, je li tako? Ako se i njegovi službenici pretvaraju kao da su službenici pravednosti. Zato imamo toliko lažnih proroka i lažnih religija. Svršetak će im biti prema njihovim djelima. Sotona je zao loš anđeo, isto tako i njegovi službenici. A i oni se pretvaraju da su anđeli, i oni se pretvaraju da su anđeli svjetla. Znači, Ezekijel 28. Ezekijel 28.11 kaže, nadalje mi je došla riječ Gospodnja govoreći, sine čovječi, ponesi tužaljku za tirskim kraljem i reci mu, pronesi tužaljku za tirskim kraljem i reci mu, ovako govori Gospodin Bog, ti pečatiš zbir, pun si mudrosti i savršenstvo ljepote. Znači, učenjaci i komentatori će tu reći da tu priča o kralju tirskome, a ne o vragu. Ali tu Biblija priča u metafori. Krene pričat o kralju tirskome. I onda okrene pa priča o vragu. Jer uspoređuje kralja, tog kralja tirskoga, sa vragom. Jer kralj tirski nije bio u Edenu. Nije bio u Edenu. On je jedan od tih kraljeva koji je mislio da je Bog. Kao na primjer i Faraon. I Faraon je mislio da je on Bog neki. Ili recimo rimski Cezari. Oni su mislili da su oni kao bogovi. Zašto je vrag uopće bio bačen u Izaiji 14? Zašto ga je Bog bacio sa visina? Zato što je rekao da će biti kao svevišnji. Da će on biti kao Bog. On će biti Bog. Čitamo dalje. U Ezekijelu 28. Kaže, bio si u Edenu, vrtu Božjem. A sad pričamo o kralju tirskom, ali šta? O vragu pričamo. Gdje je bio kralj tirski? Nije bio tada još, ne? Znači, bio si u Edenu, vrtu Božjem. Svaki dragi kamen bio je pokrov tvoj. Sardin, topaz i dijamant, beril, oniks i jaspis, safir, smaragd i alen i zlato. Izrada tvojih udaraljki i frula tvojih bila je spremna u tebi na dan kad si stvoren. Ti si pomazani kerubin koji zaklanja. Ja sam te tako postavio. Bio si na svetoj gori Božjoj. Hodio si gore i dolje posred kamenja ognjenoga. Ti si bio savršen na putevima svojim od dana kad si stvoren, dok se nepravda nije našla u tebi. Mnoštvo trgovanja tvojih iznutra su te napunili nasiljem i ti si sagriješio. Stoga ću te kao okaljana s gore Bože zbaciti i uništiti te. O ti, kerubine koji zaklanjaš, usred kamenja ognjenoga, srce ti se uzvisilo zbog ljepote tvoje. Mudrost si svoju iskvario zbog sjaja svoga. Na zemlju će te baciti, položiti te pred kraljeve da te mogu gledati. Mnoštvo nepravda svojih, nepravednošću trgovanja svojega, oskvrnuo si svetište svoja. Šta ovdje svašta vidimo? Vidimo da vrag ima svetišta svoja. Znači, nije samo Bog kojeg se hvali i slavi, jel? U zajednici, u crkvi koja je zajednica, ne zgrada. Zajednica spašenih, sinova Božjih, tamo se slavi Boga, to je Božje svetište. Koje su svetišta vraga? Naravno da su satanistička crkva, broj jedan, naravno. Ali tu su i takozvane kršćanske crkve koje nisu kršćanske crkve. Znači, rimokatolička crkva je isto tu. Znači, satanistička crkva, rimokatolička crkva. Muslimanske džamije, budistički hramovi, hinduistička svetišta, židovske sinagoge, I tako i ovaj, da sad ne misli zato što non stop pričamo o katolicima. Samo o katolicima, jel? Isto tako je i ovaj, isto tako je i pravoslavna crkva. Pravoslavna crkva ništa nije bolje. Pravoslavna crkva, u stvari, je katolička crkva na steroidima. To je pravoslavna crkva. Ništa oni nisu bolji. Ništa nisu bolji. I šta su to? To su sve svetišta njegova. Njegova svetišća. Nepravednošću trgovanja svojeg oskvrnuo si svetišta svoja, kaže. Ne moja, nije rekao Bog moja, nego svoja svetišta. Znači, vrag ima svoja svetišta. Vrag ima svoju glazbu. Zašto? Zato što je rekao, Bog, izrada tvojih udaraljka i fruna tvojih bila je spremna u tebi. Znači, Bog u sebi ima udaraljke i frule. Znači, u svome tijelu on ima udaraljke i frule. Što to znači? Da je on glazbeno stvorenje. Vrag je glazbeno stvorenje. Vlada muzičkom industrijom, što nam je poznato, jel? Pogotovo po Americi. Oni svi milijune dobivaju i na kraju se nađu svim tim satanističkim glupostima što rade. Zašto? Zato što je vrag, on je glava muzičkoj industriji. On je glazbeno stvorenje. Zato se sa muzikom, muzika je ko čarolija. To može zavesti ljude. Vrag ima svoju glazbu. On je glazbeno stvorenje. I vrag je, šta kaže, ispunjeno ljepotom. On se prikazuje kroz požudu tijela i žudnje očiju. On je lijep. Rekao je i sam Bog, ti si bio savršen na putevima svojim. I zbog ljepote tvoje mudrosti si iskvario, zbog toga je iskvario, šta je postao? Preponosan. On je kralj sve djece ponosa, kaže Biblija. Tako da ponosna parada je šta? To je od vraga. Sve što ima veze s ponosom je od vraga. Nastavimo dalje čitati. Mnoštvo nepravda svojih, nepravednošću trgovanja svojega, oskvrnuo si svetišta svoja. Stoga ću oganj usred tebe izvesti. On će te proždrti. Ja ću te pretvoriti u pepeo na zemlji. Na oči svih koji te gledaju. Svih koji te poznaju među narodima, zaprepastit će se nad tobom. Ti ćeš biti užas. I nikada te više neće biti. Vidimo da se umislio i ponosio svom ljepotem u Edenu. Šta? Bio je kerubin. Kerubin. Odite u izlazak 25. Odite u izlazak 25. Zanimljivo je što kad pogani u starom zavjetu štuju lažne bogove i klanjaju se u idolima, čemu se najčešće klanjaju? Mislim, znamo, klanjaju se kipovima i to je velik grijeh, klanjati se kipovima. Velik grijeh. I slikama, ne samo kipovima, ne samo katolička crkva i kipovi je velik grijeh. Isto tako i pravoslavna crkva i njihove slike. To su grijesi. Kipovi, slike, ljudi, živih bića, sve je to grijeh. To je drugo, druga Božja zapovjed. A ne ona lažna katolička. Šta sam rekao? Zanimljivo je čemu se oni klanjaju. Idolima i kipovima, da. Ali kako oni izgledaju većinom? Telad, je li tako? Izgledaju kao telad. Zlatna telad, na primjer. Zašto? To su to lice vraga. To je doslovno lice vraga. Tele, je li tako? Kerubin. Vragovo je lice, lice kerubina, a lice kerubina liči na vola ili na tele, je li tako? Ima smisla, jel milijarde ljudi u Indiji štuju šta? Krave. Krave. Telad. Izraelci prave zlatna telad. Kasnije kad Jeroboam, jel, u kraljevima, kad Jeroboam pravi krivu vjeru protivno Bogu, pa su inače uvijek išli dolje u Judu slaviti i hvaliti Boga i štovat ga, ali Jeroboam kralj je rekao, ne morate vi ići tamo, napravit ćemo mi tu bogove. I šta je napravio? Opet dva zlatna telad. Sada znamo zašto su tela toliko bitna u tim nekim slučajima. Zato što to je doslovno slika vraga. Rekli smo da se često spominje kerubine, nekad kad ih se ne spominje, spominju se kao, recimo, na sjedištu milosrđa. Pogledajmo na sjedištu milosrđa, ovo što je na izlazak 25. Kaže, onda napravi dva kerubina od zlata. Znači tu Bog kaže Mojsiju kako da napravi Božji kovčeg i poklopac kako da izgleda. I kaže, onda napravi dva kerubina od zlata, napravi ih kovanjem na oba kraja sjedišta milosrđa, Napravi jednog kerubina na jednom kraju, a drugog kerubina na drugom kraju. Baš na sjedištu milosrđa napravi kerubine na oba kraja njegova. I neka kerubini ispruže krila svoja uvis, pokrivajući svojim krilima sjedišta milosrđa, a licem svojim neka gledaju jedan prema drugome. Neka lice kerubina bude prema sjedištu milosrđa. Zatim stavi sjedište milosrđa od ozgo na kovčeg, a u kovčeg stavi svjedočanstvo koje ću ti reći. Tako ću se ondje s tobom susresti i razgovarati s tobom na sjedište, nad sjedište milosrđa. Između dva kerubina što su na kovčegu svjedočanstva o svemu što ću ti dati kao zapovjedi za sinove Izraelove. Znači, radi se ovdje o kovčegu svjedočanstva u kojem su 10 zapovjedi. Jel? Znači, to je kovčeg Božji u kojem je stavio Mojsije 10 zapovjedi, znači dvije te kamene ploče. Tamo je zlatna posuda sa manom koju je Bog dao ljudima da jedu, jel? Mano koje je pala s neba, i Aronov štap koji je propupao sa bademima. Drven je, ali je obložen zlatom. Zato, znači, tu je Bog njemu Mojsiju rekao kako da to sve napravi. I poklopac kovčega, znači poklopac, jel, gore, se zove sjedište milosrđa, koji ima na sebi dva kerubina. Zato sam malo prije rekao, nije sigurno na sjedištu milosrđa su dvije neke bebe u pelenama, nego su dva zlatna kerubina. Puno ljudi se žali, jer kažu, zašto bi se to napravilo kad ne smijemo praviti kipove, kad je to idolopoklonstvo. Pa ne zaboravimo da je većina anđela dobra, kao prvo, znači jedna trećina anđela, kaže Biblija, su pali i išli za vragom. Znači dvoje trećine nisu, jel, oni su sa Bogom. A možda zato što je Bog rekao da ne činimo kipove u obliku ljudi ili životinja, a oni nisu ni jedno, jel, oni su neka živa bića koji nisu ni ljudi ni životinje, točno. Ali ja mislim da to simulira Boga u nebu. Jel, Bog je i hram, recimo, napravio kao sliku onoga što je u nebu. Isto tako i kovčega, vjerovatno, isto kao i njega. A kad misliš, kad malo razmisliš, sjedište milosrđa je šta? Sjedište Božije. I on je sjedio, jel, na tom poklopcu, on je bio, njegov duh je pričao Mojsiju između dva kerubina. A on je i u nebu, oko njega su kerubini u nebu. Njegovo sjedište, jel, i oko njega su kerubini i serafini koji mu govore non stop svet, svet, svet. Oni ga hvale non stop, neprestano. Tako da, njegovo sjedište i kerubine oko njega koji ga slave neprestano, to je to što se dešava u raju, svakako. Tako da je ovo bila iznimka, a naređenje od Boga da se napravi ti likovi, za ovo stoji, ali naređenje njegova je zapovjed da se ne naprave drugi. Znači da se kipovi i ne rade zbog idolopoklonstva. Tako, to i dalje stoji. Ne znam zašto katolici, na primjer, prave non stop kipove. Sveti ovaj, sveti onaj, Isus ovakav, Marija ovaka. Iako je Bog rekao da idolopoklonstvo je velik, velik, velik grijeh. Zato se to se i radi u Starom Zavjetu. Non stop su je morao kažnjavati svoj narod zato što su se klanjali idolima. A idol je ništa. Šta to je čovjek napravio? Zašto se klanjati idolu kad treba se klanjati Bogu koji nas je stvorio? Zato su katolici to izbacili iz 10 zapovjedi. To je druga zapovjed. Ali kad gledaš u katoličku zapovjed i 10 zapovjedi, tomu toga uopće nema. Ali isto to znači i vredi za pravoslavnu crkvu. Oni i njihove slike. Ikone njihove. I onda ih moraju još i ljubiti. Oni doslovno moraju ikone te ljubiti. Pa ako to nije idolopoklonstvo, onda ne znam šta je. Izlazak 20. I sad će se oni naljutiti. Jedna i druga strana. Nek se ljute. Mene ne zanima što vi komentirate. Mene to uopće ne zanima. Mene zanima što Biblija govori. Ja ću govoriti i propovijati ono što Biblija govori. Svidilo se to vama i ne. Totalno mene zanima. Izlazak 23. Nemoj imati drugih bogova pored mene. To je druga zapovijed. Nemoj imati drugih bogova pored mene. Ne pravi sebi nikakvog izrezbarenog lika ili nikakvog obličja nečega što je gore na nebu ili što je dolje na zemlji ili što je u vodi pod zemljom. Ne klanjaj im se, niti im služi, jer sam ja, Gospod, Bog tvoj, ljubomoran Bog, koji pohodim nepravdu očeva onih koji me mrze, na djeci do trećeg i četvrtog naraštaja, a iskazuje milosrđe tisućama onima koji me ljube i drže zapovjedi moje. To je, ljudi moji, zapovjed numero 2. A katolička crkva je puna kipova kojima se klanjaju, koji ližu i mole im se. O Vatikanu da ne pričam. O Vatikan je katastrofa. Ima ih i okolo svuda, naokolo, a i tamo iznad stolice pape, je šta? Su ogromni neki kipovi. I papa kaže, to je slika Isusa kako je uskrsnuo iz pakla. Ma to ako izgleda kao Isus, ja ne znam šta da ti kažem, to izgleda kao pakao doslovno, ali ne izgleda to meni kao Isus, to meni više izgleda kao neki Lucifer ili nešto tako. A i da izgleda kao Isus, šta je rekao Bog? Ne pravi sebi kipove. Ali to je Isus. Ne, kaže Bog, ne pravi sebi kipove, točka. Ne pravi sebi kipove, ne pravi sebi kipove, točka. Šta oni još imaju? Imaju vani kao Mojsija i ima rogove. I kažu, to je Mojsije. Pa kakav Mojsije s rogovima, jeste vi normalni? Užas, možete to sami provjeriti ako mi ne vjerujete. Zato što postoje katoličke Biblije koje govore da kad se Mojsije vratio s brda, nakon što je dobio 10 zapovjedi, nakon što je vidio Boga, pričali smo o tom, kad je ugledao Boga iza i kad je mu je lice zasvjetlilo, jel? Tako kaže Biblija, da je lice njemu zasvjetlilo od sjaja kad je vidio Boga Oca od iza. Tako Biblija kaže. A oni kažu, ne da se sjajio, nego kad se on vratio dolje sa brda, da je odjednom imao rogove. Ne znam ni šta da kažem na to. Nisam ja to izmislio. Provjerite sami, u današnje vrijeme imamo internet. Provjerite sami. Psalam 18.6 kaže, u tjeskobi sam svojoj prizvao Gospoda i zavapio Bogu svome. On je iz hrama svoga čuo glas moj i vapa je moj pred njega stigao. Baš u uši njegove. Tada se zemlja potresla i uzdrhtala. I temelji brda preokrenuli su se i potresli, jer se on razgnjevio. Iz nosnica se njegovih dim podizao, a iz usta je njegovih oganj proždirao. Ugljevlje se od toga zapalilo i nebesa je on svinuo te sišao, a tama mu je bila pod nogama. I zajahao je na kerubina te poletio, da na krilima je vjetra odletio. Znači šta on radi? On kerubine jaše kao svoje konje. Druga Samuelova 22 kaže, i zajahao je na kerubinima te poletio i na krilima vjetra pokazao se. Odite u Izaju 6, a ja ću čitati iz Drugih kraljeva 19. Drugi kraljevi 19.15 kaže, tada se Ezekija pomolio pred Gospodom i rekao, Gospode, Bože Izraelov, koji prebivaš među kerubinima, ti si Bog, baš samo ti, svih kraljestva zemaljskih, ti si načinio nebo i zemlju. Idemo malo čitati o serafinima. Sad smo naučili o kerubinima, naučili smo kako izgledaju i šta su oni, da je vrag, kerubin, da je Gospod jaše kao konje. Idemo malo čitati o serafinima. Kerubini su spomenuti 95 puta. Znači 95 puta su kerubini spomenuti. Zato sam većinu sada bio na kerubinima. A serafini samo 2. Izaja 6 i Otkrivenje 4. To je to. Razlika je da je kerubini imaju 4 krila, a serafini imaju 6. Uskoro sam gotov. Izaja 6.1 kaže, one godine u kojoj je umro kralj Uzija, vidio sam Gospodina kako sjedi na prijestolju visokom i uzvišenom, a skut je njegov ispunjavao hram. Iznad njega su stajali serafini. Svaki je imao 6 krila. Dvama su zaklinjali lice svoje, a dvama su zaklinjali noge svoje, a dvama su letjeli. I vikali su jedan drugome i govorili, svet, svet, svet je Gospod nad vojskama, puna je sva zemlja slave njegove. Isto to vidimo i u Otkrivenju 4. Svet, svet, svet i 6 krila. Kad vidimo njihov opis u Otkrivenju 4, ista su lica. Kaže, čovjek, lav, vol i orao. Sad malo kratim, nećemo to sačitati radi vremena. Znači, tamo ima ista četiri lica. Čovjek, lav, voli, orao. Samo što tamo svaki od njih ima jedno od tih lica. Ali kod kerubina je svaki od njih ima sva lica. Jel? A, znači, serafini, razlika kerubina i serafina je, serafini imaju šest krila i oni imaju svako po jedno lice. Znači, imaju ista ta lica, četiri, ih ima jel, čovjek, orao, vol i lav, ali nisu sve odjednom. Kao oni očito postoje samo kako bi slavili i hvalili Boga. Znači, oni non stop su oko Boga i govore mu svet, 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 Gospod nad vojskama. Samo ga tako i vidimo. Znamo da mogu letjeti, jel kaže u Izaji 6.6, u to je jedan od serafina dolazio k meni, u ruci mu je bila žeravica, koje je klještima uzeo sa žrtvenika. Kad smo već kod toga, nisam si to zapisao u svoje ove jel, notove, ali šta vidimo? Vidimo lice čovječe, lice lavsko, jel, lavlje lice, lice od vola i vidimo lice od orla. Ta četiri lica, oni prikazuju evanđelja. Matej je lice čovječe, zato što se Isusa tamo prikazuje kao kralja i Mesiju, jel, spasitelja, Krista, ali se više gleda prema čovječoj strani, ljudsku stranu, to je rodoslovlje, jel? Ide se u rodoslovlju, kako je koga rodio pa je došlo do Isusa. Znači, njegov sin čovječi, jel tako? Tu se priča više o strani čovjeka Isusa. Znači, zato je to čovječe lice. Marko je lav. Zašto? Zato što u Marku je Isus moćni pobjednički kralj iz Judina plemena. Tamo je, znači, kako se kralj većinom pokazuje? Lav, jel tako? Lav je kralj džungle. To je slika lava. Onda vol je u Luki. Zašto? Zato što su volovi sluge inače. Tako, nisu imali prije traktore, nego su volove koristili prije. Znači, vol je slika sluge. On je u Luki, više se prikazuje Isusa kao žrtvenog slugu i poslušnog patnika. Jel? On je bio poslušan, on je bio tamo sluga i služio je. To se prikazao najviše u Luki. I onda u Ivanu, šta? U Ivanu je glavna tema da se mora vjerovati u njega, da uskrsnuće i njegovo božanstvo, jel? Da je on vječni sin Božji, a to je slika toga orla koji leti. Znači, ta četiri lica nisu bez veze. To sve prikazuje evanđelje. I fora je kad gledaš malo sa sve strane, znači evanđelje gleda na cijeli svijet, svuda. Svuda. To sam tako malo usputno htio reći. I sad pitanje, koliko anđela postoji? Što se tiče anđela koji nisu ljudi, mislim, jel? Znamo da su jedna trećina išli sa vragom. To znamo. Znači, to su pali anđeli, demoni. I njih ima puno. I znamo da kaže u Otkrivenju 5.11 i pogledao sam i čuo glas mnogih anđela uokolo prijestolja i bića i starješina. I broj njihov bio je 10.000 puta 10.000 i tisuće tisuća. To su preko 102 milijuna anđela. 102 milijuna. Što znači da ih barem ima 102 milijuna. Jel, tu je pisalo tako. Jel, šta kaže? 10.000 puta 10.000 i tisuće tisuća. Znači, barem 102 milijuna anđela koji nisu ljudi. Što ima i smisla, jel, ako postoji toliko ljudi, onda, a oni su duhovi službe, znači oni moraju nekako služiti, jel tako, mora biti dovoljno anđela. Možete sad izračunati onda koliko ima demona na zemlji. Jel ovo? Jel, rekli smo, 2/3 služe Bogu, 1/3 anđelu. Ne anđelu, nego palom anđelu, vragu. Zanimljivo je što serafini govore svet, svet, svet. Sad to vidimo. Tri put, jel tako? Znači, osjeća na trojstvo, jel tako? Svakom po jednom Ocu, Sinu i Duhu Svetu. I zaključimo sa Kološanima, poglavlje 2. Zaključimo. Znači, šta smo naučili? Naučili smo anđelima koji su ljudi, Sad smo naučili o anđelima koji nisu ljudi. Naučili smo o kerubinima i serafinima, naučili smo kako izgledaju, koliko krila imaju, kakva lica imaju, zašto imaju takva lica. Naučili smo koje lice kerubina pravo i što znači kako vrag izgleda. Naučili smo ne samo kako vrag ima lice, nego da ima svoja svetišta, da ima u sebi glazbala, da glazbeno stvorenje. Naučili smo razliku između kerubina i serafina. Naučili smo se da serafini slave Boga. Naučili smo koliko ih je najmanje, jel, anđela. Naučili smo da su duhovni, a nisu tjelesni. Ne možemo ih vidjeti. To smo sve mogli naučiti danas. Kološani 2.18 kaže: neka vas nitko ne zakine za nagradu svojevoljnom ponižnošću i štovanjem anđela, namećući ono što nije vidio, uzaludno oholeći se po svojoj tjelesnoj pameti. Znači, moramo paziti da nam nitko ne nametne štovati i učiti dublje anđele, demone, duhove itd. Jer možeš brzo završiti na gadnim mjestima. Na gadnim i mračnim sotonističkim mjestima. Sve što znamo, znamo iz Biblije u vezi anđela. Sve što nam Bog dao da saznamo o anđelima, to bi trebalo biti dovoljno. Ima razloga zašto nam je toliko dao. Znamo, to što znamo smo naučili, dosta. Inače bi Bog dao više informacija. Fokusiramo se na Boga i njegovu volju. Isto kao što se, recimo, kad ideš na vjenčanje, trebaš fokusirati na mladu, a ne na djeveruše. Djeveruše su tu da pomognu i da služe mladoj, je li tako? U tom, isto, na istu foru, mi znamo da djeveruše, mi znamo za anđele. Ali, u stvari, mladoženja je glavni, jel? Nemoj se fokusirati na djeveruše, nego na mladu. Prva Korinčanima 6.3 kaže: ne znate li da ćemo suditi anđelima, koliko li onda više ono što se odnosi na ovaj svijet? Da sad smo malo ispod njih. Da sad smo, kao mi koji smo spašeni, malo ispod anđela. Ali jednog dana ćemo biti iznad njih. I mi ćemo suditi anđele, kaže Biblija. Ne znate li da ćemo suditi anđelima? Mi suđemo anđele. Ima više u Bibliji o anđelima, ali nadam se da sad imate više razumijevanja što se tiče anđela koji su ljudi i anđela koji nisu ljudi. Da ste mogli dosta toga naučiti. I tema je zanimljiva, ali sad smo ju dovršili. Slika je potpuna, nadam se, i da ćete sad moći bolje sporazumjeti kad čitate i vidite riječ anđel, šta bi šta moglo značiti. Pomolimo se, pa ćemo otpjevati još jednu pjesmu i to je to. Hvala ti, moj dragi Bože, za tvoju riječ, hvala ti za mudrost koju nam daješ kroz tvoju riječ i što nam otvaraš oči i što možemo razumjeti i spoznati tvoju volju i sve što nam dokazuje, sve informacije. Samo moramo smireno i u duhu pročitati, učiti, naći istinu, ti ćeš nam dati svoju istinu. Hvala ti što možemo vidjeti kako anđeli, tvoje sluge izgledaju i sluge koji nama pomažu, i hvala ti što ih šalješ da nam pomažu i da nas čuvaju, da nam budu anđeli čuvari i da nas čuvaju od zla uvijek. Molim te, pomozi da i dalje učimo tvoju riječ i da širimo tvoju riječ i da ju razumijemo. Otvori nam oči i uši da vidimo i da čujemo. Srce, da razumijemo i shvatimo i prihvatimo u srca naša. Pomozi me da ti služimo i dalje. Mi kao ljudi anđeli koji jesu ljudi, pomozi da širimo tvoje evanđelje, da spašavamo osobe neprestano iz tjedna u tjedan, da bi se spasili, da ih izvučemo iz pakla. Hvala ti za svaku tvoju milost i dobrotu. Pomozi da imamo lijep ostatak dana i novog tjedna. Slavimo te i volimo te i u ime Isusa Krista sa tebi molimo, na dragi Bože. Amen. Idemo još jednu pjesmu otpjevati.